Game of Sales.
عسلامة ومرحبا بكم في Game of Sales. أنا هلا جرار إكسبير أون ديفلوبمون كوميرسيال. نقدم لكم كل نهار جمعة من توا حتى الأربعة متاع العشية Game of Sales, ليميسيون اللي تهتم بعالم الفونت. واليوم أون فا أوزي أن سوجي سنسيبل. نقولوا لي بروفيسيونيل دو لا سانتي بوفتيل إتر ديكسيلون كوميرسيو, وإلا إسكو لي كوميرسيو بوفت أندوسي فريمون أن رول تاع ديليغي ميديكال. باش نتحدثوا مع على السوجي هذايا كي العاده نستقبلوا معنا نوتر انفيتي مدام موني جرام. موني سي ان دكتور ان فارماسي اكس ديليغي ميديكال مي اوجوردي شيف دونتربريز دان لي كومبليمون اليمونتير. مرحبا بك موني.
ميرسي بوكو هيلا.
مرحبا. دونك سانتي اي فونت, peut-on vraiment croiser les deux mondes dans le débat مع مدام موني جرام؟
Le débat.
Merci beaucoup, Mouné.
Merci beaucoup, Hela.
Alors, Lioum, vous êtes chef d'entreprise dans les compléments alimentaires, mm-hmm. compte délégué médical, bit délégué, vous avez échelonné, mashallah, les fonctions. Mm-hmm. Donc, vous avez vendu, vous avez recruté, vous avez supervisé, manera, les KPI, étapes. Les indicateurs, les performances, le col, rendez entier. Qu'est-ce qui n'a choisi à votre parcours, Lioum, et surtout, qu'est-ce qui a fait de vous aujourd'hui une bonne vendeuse? Allez jusqu'à chef d'entreprise, quand même, c'est que vous avez vendu.
C'est un merci beaucoup de m'avoir invité, Hela. C'est un honneur. Qui m'a dit, le background m'tari, il est scientifique. Je suis pharmacienne de formation. D'abord, j'ai choisi la délégation médicale à la khater, c'est un métier qui est c'est un monde qui on peut s'épanouir fih. Ou dites meluta qui m'a écoulé, j'ai commencé en tant que commercial, puis délégué médical, ou بعد بشوية j'ai prouvé un peu ma valeur, si je peux dire ça comme ça. Où je suis passée par différents laboratoires, où à chaque fois j'évolue les échelons, bad ou les superviseur médical, ou bad sales manager, ou bad vu que ou les tandis une bonne expérience à mon actif, j'avais décidé de d'essayer l'entrepreneuriat. Et l'IA, ça a toujours été un rêve pour moi.
شنو هي الكومبيتنس اللي عاونتك دون لا فونت؟ خاطر لا فونت سي با دوني ا تول موند, باركور سيانتيفيك ما تقراوش فيه فونت و بيزنس. دونك شنو هو اليوم اللي خليك تنجح في الفونت دو ميديكامون؟
جو ديري لا كومونيكاسيون. انا دوريجين جو سوي تري اكسترافيرتي, معناها جو سوي كيلكان كي سيكسبريم معناها ايزيمون, و جي اوسي في ان ماستر ان ماركتينغ ديجيتال في لي سيكت. Vu que je me suis vue dans ce domaine où je me suis la promotion médicale, pourquoi pas une autre formation académique. Ou le master est un autre.
Très bien. Donc, en fait, vous avez détecté FIC, une compétence, et Rimshit. Azest compétences intellectuelles à travers une formation. Lium les commerciaux surtout le vente des médicaments c'est délicat. Je n'ai la crédibilité m'taihom. Le commercial il apprend le jargon et là je m'tabqo, mais en termes de crédibilité ma le client et surtout ma client saibi li hawa le médecin. Kifesh mata on peut gagner de la crédibilité ou hna jayin men mondo business, mouche santé.
D'accord. Donc
crédibilité
matérielle. Oui, j'avais compris.
Fais-je ça d'un médecin, un commercial, j'ai un commercial.
Mais là, c'est un
parcours. Mouche parcours santé.
D'accord. Donc, enahni le haq, sa'ad, je deviens sceptique, pour être honnête. Manière. Qui yibda le commercial, enahni femme a des conditions sine qua non pour que le commercial, il impose le blasse en terre ou fait domaine en terre. اللي هو سي لا فورماسيون انترن سي لا فورماسيون كونتينيو لازم الكوميرسيال هذاك يكون il maîtrise le monde il maîtrise plutôt le produit نتاعو اللي باش يقدمو il maîtrise les indications les contre-indications يعمل une très très bonne formation personnelle ومع اللابوراتوار qui va le recruter معناها le laboratoire qui va miser على le profil هذاك اللي هو يلقى فيه اكثر كوميرسيال كو كو معناها باك جراوند ساينتيفيك لازم يوفر له اون تري تري بون فورماسيون ميديكال يولي il maîtrise le produit نتاعو بالكدا و il maîtrise les pathologies و il maîtrise الحاجه اللي قاعد يقدم فيها على خاطر كيما قلت انت on s'adresse à des médecins on s'adresse à des esprits scientifiques donc هنا on n'est pas en train de vendre des objets on vend des médicaments اللي لازمنا on arrive à convaincre le médecin par le biais d'arguments scientifiques وهنا اذا le commercial il a beau avoir معناها à son actif toutes les techniques commerciales il ne maîtrise pas la chose qu'il vend il ne peut pas y arriver en l'occurrence اذا كيما نقولوا احنا يقرا دروس وبالكدا il peut y arriver facilement aisément معناها
ودروسو معناتها است كو يقراهم ان طون كو بيرسون كوريو ولا معناتها مثلا اليوم فو لانسي ان ريكروتمون دان ديليغي ميديكال ديزون معناتها انا كي نلقى نقرا في التكست نلقى سي بلوتو ان بروفيل كوميرسيال مي كي ميتريز لو جارغون سانتي اليوم في الريكروتمون كومون فو فيت كومون فو ديتيكتي لي بون بيرسون بور فوندر كيما نعاودو نرجعو راهو لي ميديسان سي ان كليون اسي ديليكا و اسي ديفيسيل كيفاش يصير الريكروتمون شنو هما لي كومبيتونس كومون فو ديتيكتي معناها
والله انا بيرسونيلمون جو في سي على لو ميم كانديدا يل باس بار بليزيور انترتيان كيما تعرف معناها اون ديتيكت من الاول معناها la rigueur nta'o ama par rapport le الحاجه اللي هي تخليها éliminatoire هو معناها la personne هذيا لازمها تكون à la hauteur de la tâche معناها هو يعرف روحو على شنو قادم لازمو يبرز نفسه بال لا كومونيكاسيون نتاعو معناها نقولوا احنا جو في اوبتي باش نجي معناها ما بينات دو شوا واحد ساينتيفيك وواحد فوندور هكاك سي جي بيان كومبري
بالضبط
داكور دونك هنا باش نختار الفوندور على خاطر معناها باش نختار الفوندور كي يبدا فما دوتر افونتاج يبدا il est présentable il est rigoureux il est معناها poli il est curieux يحب يتعلم وكل شيء على خاطر الساينتيفيك تنجم تقريه اما لا فونت ما تنجمش تقريه معناها كي يبدا اون بيرسون ساينتيفيك تنجم تكون لي تري ساينتيفيك اما ما سي با معناها il ne faut pas comprendre l'expertise technique ou l'art de créer des liens voilà معناها كي يبدا عنده l'expertise technique وعنده le jargon médical mais il ne sait pas créer des liens il ne pourra pas vendre
ou اليوم معناتها d'après votre expérience انا مثلا commercial je vends très bien معناتها عندي des preuves اللي انا عامله بالكا شيفر وي dans toutes les entreprises est-ce que le médecin باش يقبلني déjà Même si أنا j'apprends le jargon, est-ce que le médecin يقبلني? Est-ce que tous les médecins يقبلوا جي délégué اللي هو جاي en fait باش يبيع له. Entre-temps, كي باش يجي في وقيد surtout اللي هو il est en consultation voilà. حتى آخر consultation يحب يروح. ساعات نحس معناتها je les vois même dans les cabinets. كاينهم ils sont pas pris au sérieux. معناتها شنو هي لاستوس اللي يخلي لو فوندور يسامبوز انتر غيمي بروفيسيونيلمون مع ان ميديسان اللي هو ان كليون اسي بارتيكولي
بهنا سا فا بارتير دون تو لي سونس خاطر عندي برشا دي ريبونس معناها هنا راهو سان سو باس با اون ان جور سي لا بيرسيفيرونس اول حاجه ثاني حاجه صحيح فما دي ميديسان اللي بداو فريمون اي سون vraiment très très pris ou la visite نتاع délégué médical هذيك نجمو نقولو ساعات معناها تزيد تعطلو و on ne parle pas d'un ou la deux délégués نحكيو ساعات راهو des médecins ils reçoivent de 15 à 20 visites اللي هي Manéha, ça peut vraiment être contraignant donc le délégué il doit être clair, concis, il sait comment faire parvenir l'information d'une manière pertinente et ne pas accaparer le temps par le médecin et au même temps la persévérance les visites régulières, la transparence par l'information, la fidélité par l'information confiance par le médecin, oui, le médecin, il le considère comme son égal. Le délégué, il se respecte, mais il est professionnel, il inspire confiance le médecin, ou surtout, qui m'a dit, au risque de me répéter, c'est le fait de maîtriser l'information, le fait de rajouter un plus, le médecin, il y a peut-être une étude, le docteur, quel que soit, rajouter chose le médecin, il est vraiment débordé, il pense que la visite avec un délégué va faire chose, c'est une perte de temps.
اليوم انت d'après votre expérience c'est quoi le plus difficile معناتها انا commercial نتعلم professionnel de santé ou انا professionnel de santé نتعلم les techniques de vente pour vous c'était quoi le plus disons challengeant
الحق les techniques de vente على خاطر la science c'est logique, c'est structuré, ça demande juste du temps. Mais la technique du vente, c'est un comportement, c'est créer des relations humaines, c'est une intelligence émotionnelle, c'est cerner ce qui se dit entre les lignes, c'est cerner la personne avec qui vous êtes en train de parler. Oui, ou pour cerner cette personne-là, il faut beaucoup d'écoute active. Ou réveiller à Sarat, on a tendance à croire que la vente et la communication, c'est bien parler, alors que la vente et la communication, Sarat, c'est bien écouter. Mm-hmm. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un vrai plus dans le métier de le vendeur.
Très bien. Ou quand tu es superviseur, en termes de performance, je vais vous donner un résultat plus rapide. C'était le professionnel qui a été expérimenté à la vente, ou elle est le vendeur qui a appris le métier de vente de médicaments précisément. شكون اسرع في البيرفورمانس شكون الريزلت نتاعو يكون ما نقولش خير هو الريزلت اللي لا اما ديزون تحسوا اسرع معناها في الكلوتير والكلوزينغ اللي بلو فاسيل
والله او ريسك دو سورتير ان بو اور سوجي انا اللي كان يظهر لي بلو بيرفورمانس هي لا بيرسون لا بلو كوريوز C'était la personne qui manéha frappait le fer tant qu'il était chaud. Manéha, c'était la personne qui était la plus active. La personne active, elle va chercher l'information. Et elle va traiter rapidement les objections. Et l'information scientifique, elle est honnête, sincère, rigoureuse. Ou khaddema, hatta ki ma ta'arach. Exactement. Les médecins, c'est des personnes très intelligentes. Ils détectent l'authenticité de l'abd de l'Iqodem. Qui est l'insane de l'Iqodem où il est authentique, même si tu as une information qui ne sait pas. Il dit Rani, docteur, je ne sais pas ce que je suis dit. Qui m'a dit نسأل ونرجع لك ويرجع rapidement ويبدأ بالحق إلى vraiment une conscience professionnelle très معناها واحد هذاك اللي هو أحسن vendeur
معناتها في يكسب الثقة خاطر pour la continuité
voilà pour récapituler c'est le comportement اللي يخليك un bon vendeur ولا لا et la conscience professionnelle
très bien mais اليوم في المتيه هذايا il y a des risques dans les deux sens معناتها commercial yorlot fi vente de médicaments la fi information ou elle est kif un professionnel mat un délégué médical issu du parcours scientifique c'est quoi les risques lium li random à part l'éthique mata l'éthique elle est très fi domaine de santé elle est très très importante
femtech
شو les risques des uns et des autres
le risque هنا وقت اللي la personne اللي disons احنا الديليغي البيابا نتاع لا ديليغاسيون سي دو ترانسميتر دي انفورماسيون وقت اللي لي انفورماسيون هذوكم تلقى روحك تلقى روحك عندك اون معناها تلقى روحك عندك ان ديفيسيت في الشيفر دافير ولا تلقى روحك مازلت ما خلطتش تولي انت تو مانيبول لانفورماسيون هذيك لا مانيبيولاسيون دو لانفورماسيون pour que les chiffres yatlou wala hevika hiya li معناها le vrai danger في le cas échéant hevé.
Bon, les erreurs à éviter dans les deux sens, معناها commercial. Khatel kima قلت انت le médecin c'est un client particulier très intelligent. Il détecte il قدامو جاي من monde scientifique ou جاي من monde commercial. Donc, شنو مال les erreurs les plus fréquentes اللي انت شفتهم ولا انت تعرضت لهم معناتها صلحتهم بعد شي لان اي لوتر خاطر ان فيت اليوم نلقاوش مثلا كيما قلت انت كي نقراو باركور سيانتيفيك ما قريوناش تكنيك دو فونت وكي نقراو زيد فونت ما قريوناش كومون فوندر ان برودوي بارتيكولي Donc, femme, il y a sûrement des erreurs quelque part.
Justement, les techniques de vente, il faut pousser la personne à faire les formations de selling skills. Et donc, c'est très important. Et voilà, il y a معناها وقت اللي يلقى روحه sous pression, يعرف اللي ينجم éthiquement يحسن les performances نتاعو pas pour autant passer par le fait de biaiser l'information. Un, deux, il faut accompagner les délégués. Il faut les accompagner doucement, ne pas mettre la pression. Les حس هو روحه كيما نقولوا احنا entre le clou et le marteau. Les amener j'ai chiffre quel que soit. Il faut l'aider aussi faire les compétences et il faut lui offrir les moyens, les formations continues, l'inscrire que ce soit le PNL, un programme neurolinguistique ou la كيما قلت انت نجيبو des formateurs professionnels اللي يعاونوهم في l'éloquence, في présentation. ساعات راهو يبدا le délégué rien qu'avec son langage corporel يكون شي بيع يولي ما يبيعش. يظهر هو كي تغزل له يبدا يدود دو لوي اون بو با كروار ان كلكان كي دود دو لوي معناها il faut l'aider voilà il faut aider les délégués باش يوصلوا للي خاطر اذا هو يوصل للديليغي انت توصل دونك il faut qu'ils comprennent que les superviseurs ولا voilà, les supérieurs hiérarchiques ils sont de leur côté ils ne sont pas là pour les contrôler
وانتي ما شاء الله معناتها دابري فوت باركور فوزيتي ايبانوي معناتها في الديليغي وطلعت ما شاء الله حتى سوبرفيزور شنو اللي خليك اليوم تولي شيف دونتربريز اي فو فوندي اوجوردي اليوم بون فو فوندي با فريمون دي ميديكامون فوزي توجور دون لا سانتي فو فيت دي كومبليمون اليمونتير الباساج من الاكزيكوتون اللي انت اليوم فوز الي ديريجي اون ايكيب دو فوندور Bon, on a un cool délégué ou la mouche déléguée.
Délégué, oui.
Donc, le passage était, من, Ralhi, disons, le chef d'entreprise, qui fait le rito.
Wallahi, c'était ça mon rêve. Ena, qui traite le domaine de la promotion médicale. وخدمت في ملتي ناسيونال وخدمت في ان لابوراتوار ناسيونال وخدمت في ان لابوراتوار دو كومبليمون اليمونتير والكلهم الحق علموني بالقد الحمد لله جو لي ريميرسي الكل معناها توت بيرسون اللي كيما ترانسميز اون انفورماسيون و توت لي اكسبيريونس اللي عشتهم كو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف خلوني نقدم بالقد هذيك اللي خليني نخمم اني او لون كور باش نختار لونتربرونيريال علاش اول حاجه على لا ليبرتي ساعه vous vous en doutez اللي توا جو سوي ليبر جو ترافاي ا مون اكتيف دونك عندي ما بروبر فيزيون للكومون جيري ان لابوراتوار دو كومبليمون اليمونتير البروكسيميتي للتيران زيدا خلاتني نتشجع خاطر فيو كو زيدا جي ا مون اكتيف ليكسبيريونس هذيك حبيت نحطها ا بروفي وانا كما قلت لك نحب العالم هذا نحب العالم تاع البروموسيون ميديكال وجابريسي لي فيزيت مع لي ميدسان وجابريسي لي فيزيت مع لي فارماسيان وحاجات معناها راهو ساعات تشوف 9 و8 طب بار جور تروح افيك دي زانفورماسيون و دي ايدي معناها اللي انت تقول البارح ما نعرفهمش سي تري انريشيسون كوم ميتي و بيان كو فما لو كوتي هكا لو روفير دو لا ميداي كيما معناها احنا نبرون لا روت برشا نتعبوا في الكراهب سيركولاسيون و فما حاجات اللي بوتيتر الميدسان هو انت كي توصل له ما يراهمش ما يراش انت بار كوا فوزيت باسي باش توصل للكابيني هذيك وتضحك له وتبدا تشوي اغريابل ساعات اون سو ريفي اون نا با انفي دتر اغريابل هلا ساعات اون سو فورس دتر اغريابل والحمد لله كيما نقولوا احنا المونتال يغلب ساعات انت تلمو تو فورس ايت اغريابل تولي بالحق اغريابل فوالا
و اون تيرم دو فونت اسكو فو اليوم معناتها تحس روحك اليوم بلوس ايبانوي في الفونت خاطر اليوم نحكيوا على لا بروموسيون معناتها نحكيوا على الفونت. Est-ce que vous êtes plus épanoui Lyum en tant que chef d'entreprise ou elle quand vous étiez délégué ou la superviseur? Mais je n'ai qu'à les échelons, n'ai qu'à la le métier, voilà. D'accord. Le métier.
Ben, en al-haq, j'ai toujours été épanouie, hamdoullah. Hatta fi andi haja tkhallini hamdoullah, peut-être j'ai traversé des orages ou j'ai traversé les moments le behin, nhaoul nkhzenhom, njbedhom fi les moments le khaybi. Manache comment on appelle ça, ama. Mais c'est vrai que l'avantage d'awa elle j'ai moins de pression. معناها قبل ديما نقولوا عندك لي كيستيون هذوك اللي تقوم الصباح تقول ايا لازمني توا نعمل وين كي ما نخلطش وكي 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 شنو توا وليت نقول كي ما نخلطش كي مش مشكل جيسيري ان اوتر جور جو سري با بيناليزي مش باش يقولوا لي ايا اخرج ما تخلطش مش باش يقولوا لي ايا لي ما سا
انا با لانسيكوريتي ان فيت
لانسيكوريتي فوالا وتخدم بالإيماج متاعك. Tu n'es pas obligé d'obéir à une stratégie à laquelle tu ne crois pas, مثلا. اللي هي كانت قبل معناها c'est un petit problème. ساعات on te demande de faire معناها une stratégie, d'accomplir une stratégie. اللي انت ترى ماذا بيك كان فما stratégie أخرى.
Très bien, Mouné, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Je n'ai pas de temps que tu as conseil dans la minute conseil.
La minute conseil sales.
Mouné, Lyoum, vous avez une minute. Je note que tu as un conseil à un professionnel qui habite à la vente ou elle a un vendeur et il veut aller faire de la promotion médicale.
J'ai 2 ou 3 conseils. Les formations continuent. Il faut toujours se former.
Fil vente.
Fil vente. Fil tout ce qui est scientifique. Il faut toujours faire une formation. J'ai tartidique et donc saisissez-la. Rahi kul formation vif le kfihietek. Ou dit tralik, c'est une arme. Fiyedek li tralik. تبيع خير وانت مرتاح اكثر الثانيه il faut toujours rester ou garder معناها rester fidèle à soi-même garder l'éthique ou la conscience ou والثالثه il faut que le sens معناها scientifique fasse le garde-fou نتاع la volonté de vendre معناها il faut toujours penser au bien-être du patient قبل ما نخمو في الشيفر قبل ما نخمو في لي بينيفيس
و à part ça franchement Mata vous parlez avec beaucoup d'amour Mata دار تحب c'est vrai عملت parcours scientifique mais vous aimez le métier de la vente qui est génial oui. Franchement بالنسبه لي
انا عملت scientifique وعملت زيد الماركتينغ هذيك علاش زدت الماركتينغ خاطر نحبهم الزوز.
Très bien, merci beaucoup Yomouné.
Merci à vous.
Merci chers auditeurs. Une citation, la science rassure, la vente simplifie et l'éthique guide. C'est le trio gagnant. Merci beaucoup Kent Heavy Helagrar. Fi Game of Sales, Trable Jamage, ma sujet jdid ou invité jdid. Vendez mieux et bon week-end.
Game of Sales.